Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. Oti dhe Vuçi shtakohen sot në shtëpinë e Bardh. Analistët nuk presin arritje të marrëveshjes. Pandemia shkakton rreth 3 milion euro borxhe ndaj shërbimeve komunale në Kosovë. Perëndimi rrit presionin ndaj Rusisë për helmimin e Aleksej Navalnit. Për këto të materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin që do të zhvillohet në Washington mes të kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, nuk do të flitet vetëm për tema ekonomike ashtu siç është paralajmëruar, ndërsa njohës të zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata nuk presin që në takimin e sotëm në shtëpinë e Bardhë të arrihet ndonjë marrëveshje përfundimtare paqësore ndërmjet palëve, ani pse nuk përjashtojnë befasit. Kronike Bekim Bislimit.
Donse është paralajmëruar se në takimin në Washington kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të bisedojnë për çështje që kanë të bëjnë me ekonominë dhe punësimin e të rinjve, ende nuk është e qartë se cilat janë temat konkrete për të cilat do të bisedohet. Liderët e Kosovës dhe të Serbisë do të takohen në shtëpinë e Bardhë me ftesën që u ka bërë Këshilltari për Siguri Kombëtare Robert O'Brien. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi thotë për Radio Evropa e Lirë se çështjet që kanë të bëjnë me takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në Washington gjatë gjithë kohës kanë qenë të mbuluar me dhe kanë krijuar përshtypjen që në prapasken po përgatitet diçka e madhe. Mirë po, siç theksoi ai, pesha e asaj që eventualisht mund të arrihet si marrëveshje është duke u mbivlerësuar.
Është e vërtetë që takimi po mbahet në shtëpinë e Bardhë, takimi nivelit lart më i madh në Kosovën e Serbisë, më thonë për një kohë gjatë, dhe është e vërtetë që aty nuk mund të flitet vetëm për temat ekonomike. Krijohet përshtypja që megjithatë do të ketë mundësi që ato marrëveshjet ekonomike të shoqërohen edhe ndoshta edhe në një deklaratë ose diçka tjetër do të përgjithshme synime politike. Ndoshta të parafërt me atë që ishte mes të Izraelit dhe Emiratet Arabe, ku mund të shprehet diçka si një kollë kornizë, synimi, ose ndoshta Arafat, ose diçka që mund të përcaktohet.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, lërson që paqartësitë lidhur me atë se çfarë konkretisht do të bisedohet në Washington, janë për shkak të mungesës së transparencës nga palët që do të jenë të përfshira në këtë takim dhe sidomos në këtë rast nga pala e Kosovës.
Nëse ata nuk e dinë se çfarë ka në agjendë, atëherë si mund thuhet në jetën kohë që Kosova është e përgatitur për këtë takim? Nuk mund ta besoj që pala kosovare ka shkuar atje për ta zbuluar se çfarë ka në takim sa e ditur paraprakisht. Nuk është diçka tjetër, nëse ata janë dakorduar, do që më duket që janë dakorduar që mos flasim apo mos ta bëjmë publike për çfarë do të diskutohet, por ne duhet ta dimë në bazë cilat janë ato tema që do ngrihen, domethënë ku qëndrojmë na si Kosovë.
Së fundmi të hënën një zyrtar i lartë i administratës amerikane, duke ju drejtuar gazetarëve, ka këmbgulur që temat e bisedës ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë do të jenë të natyrës ekonomike dhe ka përmendur çështjen e kurudhave, linjës ajrore dhe autostradave ndërmjet dy vendeve. Siç ka theksuar ai, Shtetet e Bashkuara u lënë në dorë palëve këto diskutime, por edhe që bisedimet do të zhvillohen për çdo çështje për të cilat palët do të pajtohen. Por analisti Maliçi shpreh mendimin që çështjet që mund të diskutohen në Washington mund të jenë edhe diskrete ose që administrata amerikane në fund të bisedimeve të prezantojë dokumentin eventual apo deklaratën e përgjithshme të palëve.
Parajsa jam pak më skeptik, mirë po nuk i përjashtoj befasit, që në rast se një ndonjë befasi ndodh, atëherë kjo është për shkak se negociatat janë mbajtur në diskrecion të plot dhe, do të thonë, janë mbajtur në atë nivel diskrecioni që nuk kanë krijuar mundësi për ta fituar përshtypjen që ndonjë marrëveshje ka. Kështu që sinjalet thonë që megjithatë është diçka e natyrës më pak përmbajtësore.
Zyrtarë të administratës amerikane kanë theksuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë plan sekret të lidhur me negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por siç është në rast se palët duan ndihmën nga Shtetet e Bashkuara dhe nëse duan zhvillim, atëherë të dy vendet kanë nevojë për përparim në fushën ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Qytetarët të cilët kanë humbur vendet e punës gjatë kohës së pandemisë me koronavirus nuk po arrin të paguajnë faturat e shërbimeve komunale. Deri më tani institucionet e Kosovës nuk kanë marrë ndonjë vendim për të liruar këta qytetarë nga pagesat. Kompanitë në anën tjetër thonë se janë duke u përballur me borxhe të mëdha. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Medina Xhaja nga Gjakova e ka humbur vendin e punës gjatë kohës së pandemisë. Ajo thot se nuk po arrin të paguaj shpenzimet komunale si ujin dhe mbeturinat. Në familjen tetantare Xhaja është i punësuar vetëm një antar i familjes dhe të ardhurat mujore janë 250 euro.
Unë jam gotë fi marë, fit nuk jam e më punë. Mama, po në në spital, ajo, adi më mënua ta pak, adi më sena, të pan parë familje sina. Nona, po në në spital, adha ja ka 250 euro, 100 euro glonë kërdit që ka morë. Me 150 euro shtë ju. Që të rrima, u i një valoj së mune, me të kalzi drejt. Rrima, po në avjen 35-40, në avjen rrima.
Kompania rajonale u i sjelësit Prishtina funizon me ujtë 8 komunat të Kosovës përfshirë krye qytetin Prishtinën. Arjeta Mjeku, zëvënëse në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës pandemis, mars-gusht janë krijuar borxhe nga konsumatorët në vlerë mbi 2 milion euro. Mjeku thot se nuk kanë të drejtë ligjore si ujësjellë që konsumatorët të lirojnë nga pagesa për shërbime, por lehtësime kanë ofruar çdo herë dhe vazhdojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Gjatë periudhës pandemis në muajt mars deri në muajin gusht 2020 arrin shumën mbi 2 milion euro. Kompania rajonale ujësjellësit Prishtina gjithmonë ka pas në konsideratë rastet me kushte më të rënda ekonomike dhe pikrisht për këtë arsye dhe raste të tilla, ne u kemi mundësuar disa lehtësime konsumatorëve që borxhin e akumuluar ndër vite ndaj shërbimeve për ujë e kanalizim të kenë mundësi ta riprogramojnë me kështë mujore deri në 3 vite.
Mesatarja e pagesës së një fature të ujit për një familje varion nga 10 deri në 12 euro. Borxhe brenda 6 muajve janë krijuar edhe në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimi e cila kryen shërbime në Prishtinë dhe në 6 komuna tjera të Kosovës. Fatura mujore për shërbimet që ofron kjo kompani është prej 5 euro. Arbnore Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot për Radion Evropa e Lirë se nga muaji mars deri në gusht, borxhi i konsumatorëve është mbi 500.000 euro.
Ne jemi kompani me vetë financim, kemi diku në afër 700 punëtorë për cilët duhet të paguhet paga çdo muaj. Pastaj kemi kostet të mëdha të shpenzimeve të derivatit, sepse është lënda bazë për kryen e shërbime, për të larimet e mbeturinave, kështu që një gjë e tillë është shumë e pamundur sepse kemi dhe një shkëndime tona financiare me të cilat muaj të fundit sigurisht që është pak e vështirë të përballemi me këtë qendje.
Ajo thotë se duke filluar nga data 15 shtator 2020, kompania pastrimi do të filloj procedimin e konsumatorve borxhlin në procedurë përbarimore te përbaruesit privat. Qytetarët ndërkohë nuk kanë krijuar borxhe të mëdha ndaj kompanisë për furnizim me energji elektrike. Zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Viktor Buzhala thot për Radio Evropa e Lirë se një numër i konsiderueshëm i konsumatorëve janë përgjigjur thirrjeve që të paguajnë faturat dhe gjendja është stabile.
Këtë është vetëm kompani ekzekutive dhe jo politikë bërëse, përka të cishtë mund të saktoj politika të administratike nga borxhi apo të mos ja inkasoj borxhi.
Masa që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë kanë shkaktuar humbje të mëdha për ekonominë e vendit. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështërsi të mëdha financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet perëndimore kanë shtuar presionin ndaj Rusisë për të zbardhur rastin e elmimit të liderit opozitar rus Aleksej Navalni. Këtë thirrje vjen pasi autoritetet gjermane gjetën një ditë më parë se kritiku i Kremlinit është elmuar me agent nervor Novichok. Holsiti kupton në materialin vijues. Qeveritë perëndimore janë duke konsideruar veprim të koordinuar kundër Rusisë, pasi Gjermania ka thënë se kritiku i Kremlinit, Aleksej Navalni, është elmuar me agent nervor të kategorisë ushtarake. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë më dy shtator se Gjermania i ka njoftuar partnerët e saj, brenda Bashkimit Evropian dhe NATO-s, lidhur me këtë qështja në mënyrë që të vendoset për një reagim të durë dhe të përbashkët.
Aleksej Navalni është ofa e një shkatrejshës.
është e qartë se Aleksej Navalni është viktimë krimit. Atij është kërkuar të mbetet i heshtur dhe unë në emër të qeverisë gjermane e dënoj këtë në shkallën më të fuqishme të mundshme, ka thënë Merkel duke cilësuar këtë rast tentimvrasje përmes elmimit. Më herët gjatë ditës së mërkurë, qeveria gjermane ka thënë se testet e kryera në një laborator ushtarak gjerman kanë gjetur të dhëna të qarta të prezencës së një agjenti nervor të grupit Novichok. Përveç Gjermanisë dhe Këshilli Amerikan për Siguri Kombëtare ka quajtur helmimin plotësisht të dënueshëm dhe ka thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të mbajtur përgjegjës ata që kanë përgjegjësi në Rusi dhe të kufizojë fondet për aktivitetet e tyre të dëmshme. NATO-ja po ashtu ka thënë se të dhëna tregojnë që Rusia duhet të kryejë hetime të plota dhe të pavarura. Franca, Italia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe disa shtete tjera kanë bërë thirrje për hetime dhe kanë kërcënuar me përgjigje të përbashkët. Navalni, politikan dhe ulëmtues i korrupsionit, një herë është një prej kritikëve më të mëdhenj të presidentit rus Vladimir Putin, është sëmurë më 20 gusht gjatë një udhëtimi me aeroplan, derisa ka qenë duke udhëtuar nga Siberia në Moskë. Aeroplani është detyruar të bëjë ulje emergjente në mënyrë që Navalni të kohat në spital. Pas spitalit Siberian ai më vonë është transferuar në një spital në Berlin, ku mjekët javën e kaluar kanë thënë se ka mundësi që Navalni të jetë helmuar. Novichok përndryshe është agjent nervor i kategorisë ushtarake, që është zhvilluar në periudhën e ish-bashkimit sovjetik. Për krahas të Navalnit kanë thënë se ky agjent nervor mund të kontrollohet vetëm nga agjencitë ruse të inteligjencës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar të njëjtën se ka licencuar edhe 5 laboratorë tjerë për kryerje të testeve për koronavirus. Prej tyre dy do të mund të kryejnë teste virologjike përmes të cilave një person kupton nëse është infektuar me koronavirus në kohën kur testohet. 3 laboratorë tjerë do të kryejnë teste serologjike përmes të cilave kuptohet nëse një person ka pasur në të kaluarën këtë virus. Deri më tani në Kosovë janë licencuar edhe 118 laboratorë tjerë, ndërsa vetëm një prej tyre ka kryer teste virologjike. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 13.713 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomaž Sunjo, ka bërë të ditura të njëjtën prioritetet e tij gjatë mandatit të ri të sapo nisur në këtë shtet. Pasardhësi i Natalia Apostolovas ka thënë se bloku evropian do të vazhdojë të ndihmojë institucionet e Kosovës për menaxhimin e pandemisë me koronavirus. Sipas tij, BE-ja deri më tani ka ndarë për Kosovën 168 milion euro për të adresuar aspektet shoqërore ekonomike për sëmundjen COVID-19. Mesirash ambasadori i ri i BE-s në Kosovë ka përmendur edhe rëndësinë e liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, njërësh marrëveshjen e parë dhe të vetme mes Kosovës dhe BE-s. Zyrtarët amerikanë kanë thënë shteteve që të jenë gati për shpërndarje të vaksinës potenciale për koronavirus nga 1 nëntori, duke ngritur shqetësime se administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke përshpejtuar këtë proces para zgjedhjeve të 3 nëntorit. Qeveritë në gjithë botën janë duke shpresuar se do të gjejnë dhe shpërndajnë vaksinën sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të hapin ekonomitë, ndërkohë që koronavirusi ka infektuar mbi 25 milion persona, prej tyre 850.000 kanë vdekur. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump ka thënë se vaksina mund të arrijë edhe para fundit të vitit, ndonse shumë ekspertë shëndetësor kanë dilema nëse mund të planifikohen të gjitha testimet klinike brenda një kohe aq të shkurtër. Fëmijët në Gjermani nuk janë as të kënaqur me jetën e tyre sa homologët e tyre në shtete tjera të industrializuara, është në raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë. Në studim është thënë se 75% e vajzave dhe djemve në Gjermani kanë thënë se janë shumë të kënaqur me jetën e tyre, mirëpo këtë përgjigje në Holland e kanë dhënë 90% e fëmijëve, në Zvicër 82%, derisa në Francë 80%. Shifrat më të ulta janë regjistruar në Turqi, 53% përcjell nga Japonia dhe Britania. Rudi Tarnedens, dhënës për UNICEF-in në Gjermani, ka thënë se fakti që prindrit e shumë fëmijëve gjermani janë më të shqetësuar në krahasim me prindrit në vendet me performancë më të mirë, ka qenë faktor në këtë rezultat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.